Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 5000 ljudi je evakuisano iz Sumija, saopštile vlasti Ukrajine. Šefovi diplomatija Rusije i Ukrajine sutra na pregovorima u Turskoj. Sjedinjene Američke Države odbile predlog Poljske da Ukrajini pošalju vojne avione. Nemačka ostaje pri odluci da kupuje naftu iz Rusije. U Srbiji danas do 7 stepeni. U nastavku emisije čućete i Marka Kmezića sa Univerziteta u Gracu o poziciji Srbije u kojoj Vladimiru Putinu pozitivno mišljenje ima većina građana prema Rusiji.
Sama ta popularnost Rusije dovode Vučića u nezgodnu situaciju u smislu promjene strateškog kursa prema Rusiji na samo mjesec dana pred izbore.
Kao i generalnog sekretara Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčila Radulovića o mogućnosti da ruska invazija na Ukrajinu ubrza ulazak zemalja regiona u euroatlantsko članstvo.
Evropska unija je definitivno satirana u jedan čošak gdje ukoliko sada ne reaguje, neće reagovati više nikada i Balkan će za nju biti izgubljen.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Oko 5000 ljudi, uključujući 1700 stranih studenata, evakuisano je humanitarnim koridorom iz Sumija na severoistok Ukrajine, izjavila je zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk. Rusija bi danas trebala da osigura humanitarne koridore za civile koji beže iz Kijeva i još 4 ukrajinska grada, javlja Reuters pozivajući se na ruske zvaničnike i medije. Šef Ruskog centra za odbranu Mihail Mizincev rekao je da će ruske snage poštovati režim prekida vatre od 10 sati po moskovskom vremenu, odnosno 8 po srednjoevropskom, kako bi osigurale siguran prolaz za civile koji žele da napuste Kijev, Černjihov, Sumi, Harkov i Mariupolj. U vazdušnom napadu ruskih snaga na grad Sumi ubijene su 22 osobe, javio je BBC. U tom napadu, kako prenosi britanski servis, 6 kuća je uništeno. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i njegov ukrajinski kolega Dmitro Kuleba sastaće se sutra u Turskoj u nastavku mirovnih pregovora. Potvrdilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova, preneo je BBC. To će biti prvi sastanak njih dvojice otkad je počela ruska invazija na Ukrajinu 24. februara. Lavrov će, kako se navodi, doleteti na internacionalni diplomatski forum u Antaliji, a njegov kontakt sa Kulebom planiran je da se održi tamo. Citirale su RIA Novosti portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Mariju Zaharovu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je došlo do tajnih dokumenata koji dokazuju da je Ukrajina planirala napad na separatiste koje podržava Rusija na istoku Ukrajine. Novinska agencija Reuters navela je da nije mogla da potvrdi autentičnost dokumenta od 6 strana na ukrajinskom jeziku koji je objavilo Rusko ministarstvo. Sjedinjene Američke Države ocenile su da je predlog Poljske da američkoj vojsci stavi na raspolaganje svoje borbene avione MiG-29 da bi ih Washington zatim predao Ukrajini nije održiv, saopštio je Pentagon. Portparol John Kirby rekao je da bi takva akcija vojne pomoći Ukrajini u vreme ruske invazije na tu zemlju dovela NATO u još složeniju situaciju. Ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock smatra opravdanom odluku Berlina da ne zabrani uvoz ruske nafte kao znak odmazde za invaziju na Ukrajinu. To bi izazvalo haos u Nemačkoj što bi za Kreml bilo više pobjeda nego poraz, rekla je Baerbock, a preneo Reuters. Ako bismo zaustavili uvoz, sutra više ne bismo mogli da se krećemo u Nemačkoj, rekla je Baerbock za TV kanal Lista Bild. Nemačka trećinu potreba pokriva uvozom iz Rusije. Američki predsjednik Joseph Biden zvanično je objavio da Sjedinjene Američke Države zabranjuju uvoz ruske nafte u najnovijim sankcijama Moskvi zbog invazije na Ukrajinu. On je rekao da evropski saveznici SAD ne uvode takvu zabranu zbog zavisnosti od nafte i gasa iz Rusije.
Pokrenuli smo ovu meru shvatajući da mnogi naši evropski saveznici i partneri možda nisu u poziciji da nas se pridruže. Sjedinjene Države proizvode daleko više nafte u zemlji nego sve evropske zemlje zajedno. Mi smo izvoznik energije, tako da možemo da preduzmemo ovaj korak kada drugi to ne mogu.
So we can take this step when others cannot.
Vlasti Venecuele oslobodile su dvojicu Amerikanaca iz zatvora, od kojih je jedan direktor naftne kompanije koji je bio zatvoren više od 4 godine. Gustavo Cardenas oslobođen je posle sastanka sa visokim zvaničnicima američke administracije, što je bila prva poseta Venecueli u više od dve decenije. Oslobođen je Jorge Fernandez, koji je uhapšen prošle godine po, kako je Bela kuća navela, lažnim optužbama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poseta američke delegacije Venecueli proteklog vikenda poklapa se sa nastojanjem administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bidena da posle finansijskih sankcija Rusiji, koje su ograničile njen izvoz nafte, prikupi druge izvore tog energenta, ali i nagoveštava mogući zaokret u pristupu SAD prema socijalističkoj vladi u Karakasu, pišu svetski mediji. Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro nagovestio je spremnost za povećanje proizvodnje nafte u toj zemlji ako ruske zalihe budu isključene sa međunarodnog tržišta, budući da je sastanak sa američkim zvaničnicima proteklog vikenda opisao kao pun poštovanja, srdačan, vrlo diplomatski, ukazuje New York Times. Venecuela, ruski saveznik, čija je naftna industrija pod američkim sankcijama, pojavila se kao moguća zamena za neke od zaliha sirove nafte koje bi mogle da budu zabranjene dok SAD povećavaju napore da kazne Rusiju. Američki zvaničnici navodno razmatraju ublažavanje sankcija kako bi se venecuelanska nafta vratila na globalno tržište i kako bi rešili problem naglog rasta cena sirove nafte. Međutim, takvi napori nailaze na niz prepreka, ističe New York Times i dodaje da su neki članovi kongresa oštro kritikovali svaki napor da se ožive veze sa Venecuelom, rekavši da pokušaj izolacije ruskog predsjednika Vladimira Putina ne bi trebalo da postiču drugi autoritarne lidere. Pored političkog problema, obnavljanje trgovine nafte sa Venecuelom postoje i praktični problemi za povećanje proizvodnje. Venecuelanskim naftnim poljima je godinama loše upravljeno, dok, naglašava New York Times, neki industrijski analitičari kažu da bi povećanje ponude moglo da bude sporo. Čini se da je sastanak američkih zvaničnika i Madura označio veliku promenu politike za SAD, koje su nekada bile najveći kupac venecuelanske nafte sve dok administracija Donalda Trumpa nije uvela sankcije Karakasu 2019. Zatvorivši svoju ambasadu u toj zemlji i optuživši Madura za krađu predsjedničkih izbora prethodne godine, piše Financial Times. Pored potrage za alternativnim izvorima nafte, Washington bi također mogao da vidi ukrajinski sukob kao priliku da, kako ističe londonski list, nagovori Madura da se udalji od zagrljaja Moskve u zamenu za ublažavanje sankcija na venecuelansku naftu. Međutim, potencijal za zagrevanje odnosa Bidenove administracije i Madurovog režima, koji je pod istragom Međunarodnog krivičnog suda za zločine protiv čovečnosti, ilustruje kako su globalni odnosi i vrednosti narušeni tokom ruske invazije na Ukrajinu, zaključuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa .org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će država od sutra obustaviti izvoz pšenice, brašna, kukuruza i ulja. On je 8. marta za televiziju B92 rekao i da će država subvencionisati gorivo za poljoprivrednike kako bi se održalo normalno snabdevanje u Srbiji nakon skoka cena na svetskom tržištu, kao i da naftna industrija Srbije traži uvoz iz trećih zemalja. Srbija se jedina od zemalja Zapadnog Balkana nije pridružila ekonomskim sankcijama koje su zbog napada na Ukrajinu uvela Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i druge zapadne države. Koliko je to održivo, u prilogu Ljudmila Cvetković.
Iako smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, Srbija zbog toga ne sankcioniše Rusiju. Zvanični Beograd se poziva na tradicionalno prijateljstvo sa Rusijom, podršku za blokiranje članstva Kosova u međunarodnim institucijama i organizacijama, ali i potpunu zavisnost zemlje od ruskog gasa. U nekim segmentima saradnja sa Rusijom nakon 24. februara je i pojačana.
Naprotiv, ne samo da bi Srbija pojačala neki pritisak na Rusiju ili bilo šta slično tome, već naprotiv, ona intenziv, sada su te veze još čvršće, vidimo da je Srbija pojačala broj letova prema Moskvi kada su mnoge druge zemlje obustavile te letove i tako dalje.
Navodi za RSE Marko Kmezić, predavač u Centru za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu. U Srbiji mnogi doživljavaju Rusiju kao zaštitnicu, a ruski predsjednik Vladimir Putin uživa veliku popularnost. Marko Kmezić u Univerzitetu u Gracu navodi da su rezultati istraživanja javnog mnenja u Srbiji, koje je u decembru 2021. uradila Savetodavna grupa za politiku Balkana u Evropi, pokazali da 2/3 građana Srbije ima pozitivno mišljenje o Putinu.
Sama ta popularnost Rusije i predsjednika Putina dovode Vučića u nezgodnu situaciju u smislu promene strateškog kursa prema Rusiji na samo mjesec dana pred izbore.
Zato Kmezić smatra da će Vučić nastaviti da pragmatično procenjuje situaciju na način koji će njemu ići u korist, pre svega u unutrašnjoj politici.
Mislim da je njegov manevarski prostor u ovom trenutku dosta sužen, bez obzira na pritiske koji sada bivaju pojačani od strane Zapada i konkretno Evropske unije.
Na značaj sankcije upozorio je i Gabriel Escobar, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara. Naše sankcije su isključile Rusiju iz globalnog finansijskog sistema i privreda Rusije počinje da posustaje, poručio je on. U rezoluciji Evropskog parlamenta od 1. marta pohvaljene su zapadno-balkanske države koje su se pridružile sankcijama protiv Rusije, dok je izraženo žaljenje što Srbija to nije učinila. Dan kasnije Srbija se na sednici Generalne skupštine UN-a ipak pridružila osudi invazije Rusije na Ukrajinu. Tome je prethodila poruka šefa delegacije Evropske unije i šefova misija država članica u Beogradu da računaju na Srbiju kada je reč o glasanju o rezoluciji UN-a. Govoreći o eventualnim posljedicama koje bi Srbija mogla da trpi zbog nepridruživanja sankcijama, Kmezić ipak primećuje.
Ipak mislim da i dalje je Kosovo tema koja je predstavlja taj tas na vagi u korist Vučića, a kada se govori o različitim spoljnopolitičkim problemima.
Ipak, iako Srbija, dok ne postane deo Evropske unije, formalno pravno nema obavezu da se u potpunosti uskladi sa spoljnom politikom, Kmezić napominje da se potezi Srbije beleže i opažaju.
I to ne samo u institucijama u Briselu, već zapravo dešavanja u Srbiji i protesti podrške agresiji su također deo dnevnopolitičke konverzacije ovde, recimo u Austriji, u Nemačkoj i u dnevnim novinama.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u više navrata poručio da će pritisci na Srbiju biti sve veći da uvede sankcije Rusiji i da postoji manje nego ikada razumevanja za poziciju Srbije bilo gde u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović govori o mogućnosti da ruska invazija na Ukrajinu ubrza ulazak zemalja regiona u evroatlantsko članstvo. Razgovarao Srđan Janković.
Smatram da će doći do ubrzavanja toga procesa, jer Evropska unija je definitivno satirana u jedan čošak gdje ukoliko sada ne reaguje, neće reagovati više nikada i Balkan će za nju biti izgubljen, jer ukoliko sada nema zrelosti da se shvati ova situacija, potencijal pozitivnih promjena koje bi donijele proces evropske integracije sa zemljama Zapadnog Balkana, ali i učvršćivanju same odnumene sposobnosti Evropske unije, onda zaista nemamo dalje o čemu da govorimo. Ali ja se iskreno nadam i ono što vidim i ono što čujem i što dolazi iz određenih, iz mnogih krugova i iz Brisela i iz Vašingtona, a to je da se mora dalje ići u proces evropskih i euroatlantskih integracija. Euroatlantskih prije svega kad je u pitanju Bosna, jednim dijelom kad je u pitanju Kosovo, naravno neka puno integracija, ali ka snaženju prisustva NATO-a i institucionalnih veza. Kad je u pitanju evropske integracija, to bi podrazumijevalo hitno otvaranje pregovora u punom kapacitetu sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, već sada u junu mjesecu, intenziviranje na sprovođenju, na kreiranju nove reformske ili makar vlade koja će se u Crnoj Gori baviti ključnim pitanjima reforma sudstva, tužilaštva i izbornim zakonima. I u tom kontekstu ubrzanja procesa zatvorenja poglavlja za Crnu Goru, stabilizacijom prilika u Bosni i eventualnim otvaranjem pregovora sa Bosnom u nekom doglednom vremenu, jer kao što rekoh, uvijek te pregovore možete zaustaviti ako želite, ali zaista ne vidim nikakvog razloga da ne dođe do ubrzanja procesa evropskih integracija, ali za to mora postojati dobra volja ključnih zemalja Evropske unije i mora postojati naravno isključena spremnost briselskih institucija da taj posao iznesu u što skorijem roku. Kažem, ja zaista očekujem da ćemo već do kraja francuskog mandata imati pozitivne rezultate, a da ćemo do kraja ove godine, kažem, imati i značajnije ubrzanje. Ukoliko Evropska unija sada ne iskoristi ovaj moment, teško da će imati u dogledno vrijeme drugi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pet hiljada ljudi evakuisano iz Sumija, saopštile vlasti Ukrajine. Šefovi diplomatija Rusije i Ukrajine sutra na pregovorima u Turskoj. Sjedinjene Američke Države odbile predlog Poljske da Ukrajini pošalje vojne avione. Nemačka ostaje pri odluci da kupuje naftu iz Rusije. U Srbiji danas do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani Bosne i Hercegovine pomno prate dešavanja u Ukrajini, posebno zbog kojih se u medijima dovode u vezu sa mogućom eskalacijom situacije u BiH, javlja Mirnes Bakija.
Senad iz Sarajeva prati izvještavanje medija. Zadatak predstavnika vlasti je da umiri građane.
Ali ljudi nemaju povjerenja u njih, tako da je besmisleno možda i da ništa i govore.
Amila iz Sarajeva nije kupovala dodatne zalihe namirnica. Ipak, naglašava da ne treba osuđivati građane koji su dodatno kupovali, pogotovo one koji su imali prethodno negativno iskustvo.
Mogu da ih osudim jer oni najbolje znaju kako je, šta i taj neki njihov strah, panika, mislim da su negdje i opravdani.
Smida Trifunović, penzionerka iz Banja Luke, kaže da politiku odavno ne prati, ali da je trenutno takva situacija da se informisala. Nada se da neće doći do upotrebe najgoreg oružja, jer u tom slučaju bi stradali ljudi na cijeloj planeti. Dodatne zalihe namirnica nije stvarala, te dodaje da političare ne trebamo slušati.
Na moja poraca uopšte nije tako reagovala, jer ne možemo za ceo život da kupimo, mi ne znamo koliko će trajati, a ako bude kakvi veliki problema, možda nam neće trebati auto, možeš biti neke pećine, šta mi znamo kako ćemo živjeti, mi to ne znamo.
Vedrana iz Banja Luke prati različite medije, od društvenih mreža do televizije. Smatra da širenje panike najviše doprinose bombastični naslovi u medijima.
Konkretno kad gledam dnevnik, bilo koji dnevnik nije bitno, 90% sadržaja ili 99% sadržaja je ili rat, ili korona, ili nesreća ova, ili nesreća ona. Ja ne znam kad sam čula neku nazovi normalnu vijest, a postoje normalne vijesti.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da ljudi u posljednje vrijeme reaguju ovako zbog straha koji su pretrpjeli 90. godina za vrijeme rata. Kaže da mu je jasno zašto ljudi nemaju povjerenja u političare, te da se ne dozvoljava stručnim ljudima da pojasne kakva je stvarna situacija.
Tamo gdje nemate objašnjenja ljudi odgovorni za to i stručnih ljudi. Znate, političarima se na ovim prostorima mnogo ne veruje. Mogu da pričaju šta god hoće. Oni su iz 90. godina pričali, nema kakva rata, uvodi se demokracija i na kraju za 2 godine ispade nešto najgore što može biti.
Sociolog Šijaković ističe da imamo veliki broj različitih stavova i da često djeluju zbunjujuće na ljude.
Na svim tako medijima, portalima, posebno takozvanim društvenim mrežama, te, ne znam, nekakve analize, prognoze i oni koji nešto znaju i oni koji ništa ne znaju, ali hoće da iskoriste priliku da nametnu neke svoje stave.
Šijaković poručuje da svakodnevno čitanje ovakvih sadržaja u velikoj mjeri plaši ljude. Dodaje kako se u ovakvim situacijama često dešava da se pojave i pojedinci koji žele financijski profitirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
A predstojeća setva u Bosni i Hercegovini neizvesna je zbog cena mineralnog đubriva koje su porasle od napada Rusije na Ukrajinu, izveštava Marija Augustinović.
Ratar Ranko Sarajlić iz Gradiške uzgaja žitarice na 300 hektara zemlje. Pšenicu je posijao prošle jeseni, a u idućih mjesec dana planira zasijati soju i kukuruz. No kaže da je zbog rekordnih cijena mineralnog đubriva ovogodišnja sjetva ugrožena. Upozorava da to može dovesti do smanjenog prinosa i rasta cijena povrća i žitarica na tržištu.
Pa nikada đubrivo nije bilo skuplje, znači ni u dolarima, ni u eurima, ni u markama, ni nikada nije bila, na primjer, urea 1000 dolara tona. Moraju poskupivati žitarice 30-40% da bi mogli su kopiti proizvoditi.
Stanovnici Sarajeva u anketi za Radio Slobodna Evropa kažu da se na rast cijena ne mogu pripremiti. U prednosti su tek oni koji imaju mogućnost uzgajanja vlastitog povrća, kažu Robert Dragan i Azemina.
Ja sam prošao, bio u ratu, cijeli rat u Sarajevu. Bože moj, proći se, ja imam i jedno pola duluma zemlje, pa obrađujem sad i krompir, luk, ovo, ono.
Ma ne znavala sam, pametno nisam. Urat ćemo nekako ovako penzionerci, pa dok li bude mogla.
Kad je to, da stežemo sve više i više kajs, ništa drugo, tako nam je premijer rekao da ne manje trošimo.
Poskupljenje mineralnog đubriva počelo je prošle godine kao posljedica rasta cijena osnovnih sirovina za njegovu proizvodnju, prvenstveno plina. Situacija je dodatno pogoršana zbog ruske invazije na Ukrajinu. Rusija kao jedan od najvećih proizvođača mineralnog đubriva saopćila je 3. marta da obustavlja izvoz uz obrazloženje da su strane logističke kompanije stvorile prepreke za isporuku. Govori Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača entiteta Republika Srpska.
Ono što država treba, to je da oslobodi poljoprivrednike akciza na gorivo i da pokušaju iskoristiti te dobre odnose sa mnogo moćnijim zemljama koje bi nam mogle pomoći u ovom momentu i uputiti izvjesne količine mineralnog đubriva.
U Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske kažu da je vlada tog BH entiteta reagirala na trenutnu krizu setom mjera za poljoprivredu kojima je predviđeno vanrednih 5 miliona eura. Istovremeno ovogodišnji budžet na nivou Federacije BiH još nije usvojen, tako da nisu operativna ni redovna sredstva za poljoprivredu u iznosu od 53 miliona eura. Savjetnik federalnog ministra poljoprivrede Husnija Kudić.
Ono što bih rekao, nije vrijeme za paniku, nije takvo stanje. Naši poljoprivredni proizvođači su stabilni, vješti, imaju znanja.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine utvrdilo je odluku o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva iz trećih zemalja koju treba usvojiti Vijeće ministara BiH. Državno ministarstvo je također zatražilo od Republike Turske odobrenje izvozne kvote od 50.000 tona mineralnog đubriva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Osmomartovski protestni marš pod nazivom Solidarne za radna prava i mir održan je juče u Beogradu u organizaciji Grupe nevladinih organizacija. Pripremile Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Aktivistkinje i učesnice osmomartovskog protestnog marša zahtijevale su da zakonske regulative i praksa osiguraju maksimum osmočasovno radno vrijeme u toku dana. Još jedan od zahtjeva su pravedne i dostojanstvene plate i uslovi rada. Tražilo se i da institucije adekvatno i blagovremeno rešavaju problem rodno zasnovanog nasilja. Na protestu su govorile i sindikalne i ekološke aktivistkinje, među kojima je bila i Iva Marković iz Prava na vodu.
Nismo dovoljno glasne i niko nas ne čuje. Mi ne želimo poklone i ruže i tražimo ono što svima pripada, čist vazduh i vodu, sačuvanu prirodu, zdravstvenu bezbednost, dostojanstvene poslove koji su dobri i za društvo i za prirodu.
Sa skupa je upućen poziv na mir i apelovalo se na državu da pruži podršku narodu Ukrajine. To je bio još jedan od razloga zašto su žene izašle na ulice, rekla je učesnica marša Jelena Jerina.
Ovo je između ostalog prilika da i u tim aktualnim okolnostima posebno iskažemo solidarnost sa ženama koje su trenutno u Ukrajini, koje su možda trudne, koje imaju male bebe, koje su zabrinute i za sebe i za svoju porodicu. Žene uvek brinu ne samo o sebi, nego i o drugima. Dakle, one jesu stup porodice i stup društva.
Solidarnost prema ženama u Ukrajini građani su pokazali i uzvicima "Prekinimo mržnju da prestane rat". Kako je rekla Marija Jovanović, biti žena u ratu za nju je nezamislivo.
Žene kao takve su generalno marginalizovane i zbog toga su mnogo teže pogođene situacijama poput rata. Ja prosto ne mogu da zamislim šta bih uradila da sam trenutno u zaraćenom području i da sam kao žena, kao tako ranjiva, našu u situaciji koja je opasna po moj život.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić saopštio je povodom Međunarodnog dana žena da se većina devojčica i žena u Srbiji i dalje suočava sa neravnopravnošću, rodno zasnovanim nasiljem i problemima u ostvarivanju prava. Procjene govore da je svaka treća žena bila žrtva jedne vrste nasilja. Takođe, one se teže zapošljavaju, lakše izgube posao, za isti posao u proseku zarade manje od muškaraca, ali i mnogo teže stižu do rukovodećeg položaja, saopštio je Pašalić 8. marta. Tradicionalni marš žena obeležava se širom sveta sa porukom da borba za ženska, ekonomska, socijalna i politička prava traje više od jednog veka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Kako iz Zagreba prenosi Enis Zebić, žene u Hrvatskoj nisu zadovoljne položajem na tržištu rada.
Umjesto da se smanjuje u Hrvatskoj, raste jaz u plaćama između žena i muškaraca, a jedan od razloga je odustajanje od kolektivnog pregovaranja i prelaženja na individualno, gdje je poslodavac uvijek jača strana, kaže za naš program savjetnica za radno i socijalno pravo u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, Sunčica Brnadić. Hrvatska je već na zlu glasu po broju ugovora na određeno vrijeme, a žene su tu zastupljenije nego muškarci.
Naravno, što se tiče žena, ta zlouporaba ugovora na određeno utiče i na njihovu mogućnost da očuvaju radna mjesta. Zasnivanje obitelji za žene postaje rizik, one ne znaju da li će to radno mjesto biti tamo, da li će se sistematizacijom ukinuti za vrijeme dok su one na porodinom, ne mogu ga ni braniti, ili ono što je najgore zapravo da li da uopće zasnivaju obitelj kada je vrlo izvjesno da nakon toga se na posao taj neće moći vratiti.
Kada se govori o reproduktivnim pravima u Hrvatskoj, gorući problem je i dalje pobačaj koji je izuzetno skup i teško dostupan zbog odbijanja dijela ginekologa da ga obavljaju, pozivajući se kao vjernici da im to ne dopušta savjest. To je poseban problem u manjim gradovima gdje postoji svega jedna bolnica. U Požegi, u Slavoniji, nijedan liječnik ne obavlja pobačaje, a u Splitu, koji je drugi grad po veličini u Hrvatskoj, svega jedan, upozoravaju iz feminističkog kolektiva Faktiv. Za naš program govori članica Faktiva Svjetlana Knežević.
U Hrvatskoj se gotovo polovica ginekologa i ginekologinja priziva na savjest. Brojne žene moraju putovati iz svojih gradova i sela u druge gradove i sela, iz čak iz svoje regije u drugu regiju ove zemlje ili čak iz ove zemlje u susjedne zemlje gdje je pobačaj jeftiniji i dostupniji. Pobačaj je izuzetno skupa zdravstvena usluga u Hrvatskoj. Žene dižu kredite, plaćaju ga na rate, posuđuju pare od prijateljica, biraju hoće li platiti stanarinu ovaj mjesec ili platiti pobačaj.
Nasilja ima dosta jer svakodnevno živimo kulturu nasilja. Hrvatska je ratificirala europske konvencije pa znamo što nam je činiti, ali ima problema, kaže za naš program o problemu rodno uvjetovanog nasilja Mirjana Kučer iz splitske feminističke nevladine udruge Domine.
Problemi postoje prije svega jer nije prepoznat problem muškog nasilja nad ženama ili rodno uvjetovanog nasilja, ili teško se društvo i oni koji su dio tog društva i struktura mire sa činjenicom da su žene žrtve uglavnom muškog nasilja i da su žrtve nasilja zbog nekakvih društvenih ili ako hoćete rodnih odnosa moći i nadmoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.